cattedra.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, u emisiji Katedra večeras, blagodareći radiju Slovo Ljubve, donosimo predavanje arhimandrita Mihaila Bikovića, igumana manastira Jovanje kod Valjeva, o svetim anđelima Božim, koje je održao u hramu Svetog kralja Jovana Vladimira u beogradskom naselju Medaković.
Ime Otca, Sine i Svetog Duha. Ušavši večeras kod vas u hram, prisustvovao sam završetku akatista svetim račima, a onda dok je narod prilazio da primi blagoslov od sveštenika, čuo sam pesmu koju pevaju optinski monasi i podsjetili me u stvari da nikako to ne izostavim, a za malo da mi se desi da izostavim. A krenula je pesma Česnjevši u Heruvim, Jeslovnjevši u Veslanjenija Serafim, Bezistenija Boga Slavoroši u Sušću, Borovići te veče. Časnija od Heruvima i neuporedivo slavnija od Serafima. Vidite, ne možemo pričati ni jednu temu vezanu za duhovnost, Boga, duhovnost, angelske sile i tako dalje, a ne pomenuti Majku Božju. Majka Božja je iznad svih anđelskih sila, a rođena od telesnog oca i telesne majke. Čudno je to kako neko može da se uzdigne iznad svih anđelskih sila, iako je stvoren, kako prorok David kaže za čoveka, a obraća se Gospodu, kaže: stvorio si ga malo manjim od anđela. Duhom Svetim prorok David providi da je čovjek stvoren malo manje od anđela. A postoji mogućnost da se uzdigne iznad anđela, ali ne na način kako je to uradio, pokušao da uradi najsvetliji i najlepši među stvorenim arhanđelima, koji se pogrdio i pao, nego na način kako je to uradila Majka Božija. Kako je Majka Božija se uzdigla iznad svih anđela, svih anđelskih sila, Česnjevši u Heruvimi, Slavnjevši u Veslanjenija Serafim? Kako to? Kroz poslušanje. A poslušanje kome? Bogu lično. Kad je sveti arhangel Gavrilo došao da joj kaže blagu vest da će roditi sina, nadaniti mu ime Emanuel, odnosno Isus, ona je se začudila malo, naravno, kao čovjek, kako je to moguće i tako, ja sam devojka, to. A sveti arhangel Gavrilo kaže: sila svevišnjega osenit će te i rodit ćeš sina. Znači, bezgrešno. Nije posumnjala, samo rekla: evo sluškinje Božije, neka mi bude po volji Božije. Eto puta kako čovjek može da se vine u najveće visine. I sveti apostol Pavle na jednom drugom mjestu kaže u poslanicama da čovjek može da se uzdigne do mere rasta Hristova. Na drugom mestu se govori o tome kako je čovjeku kroz blagodat sveštenstva data nešto što i anđeli bi voleli da vide i da zavire, da pogledaju tajnu koju sveštenik prinosi, žrtvoprinošenje, beskrvno žrtvoprinošenje na svetoj liturgiji, ali ne mogu da vide. Za njih je to postoji nemogućnost da vide, a čovjeku je omogućeno, vidite. To je samo jedna mala digresija vezano za današnju temu, ali nije van teme, odnosno ona je iznad ove teme. U simbolu vere koje su sveti oci na 7 vasilijskih sabora ustanovili i zapečatili, u stvari ono u što mi verujemo, utvrdili, očistili od svake jeresi, a znamo da je bilo mnogih jeresi i između ostalog i zbog toga su i sazivani vasilijski sabori da bi se utvrdilo pravo veroispovedanje naše. Jedan od prvih postulata naše vere kaže: verujem u Boga Oca, svjedržitelja, tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. To je utvrđeno još na prvom Vasenskom saboru. A potvrđeno je, vidite, vidljivog i nevidljivog. A otac tada je recimo govorio da kada se kaže tvorac neba i zemlje, da već taj tvorac, kad kaže tvorac neba, da se ne misli na ovo nebo koje mi vidimo, nego da se pod nebom podrazumeva nebeski svet, a pod zemljom tvarni svet. Ali već u drugoj rečenici svega vidljivog i nevidljivog se to i potvrđuje. Da bi na 7. Vasenskom saboru to decidno bilo potvrđeno kroz dogmat, odnosno veroispovedanje poštovanja ikona i šta se sve ima poštovati izobraženo na ikonama, gde se kaže izobraženje Gospoda, Majke Božje, svetitelja, ali i svetih anđelskih sila. Znači, pravoslavno veroispovedanje je: mi verujemo čvrsto, volimo i poštujemo svete nebeske anđelske sile. Sam Gospod Isus Hristos u Evanđelju na mnogo mesta govori o anđelima. Pa recimo, kada se obraća Sadukejima koji ga pitaju, a oni sami nisu verovali u anđele, Sadukeji su inače književnici bili u to vreme, tako su se nazivali Sadukeji. Oni su ga pitali vezano za ženu koja je bila udata za jednog čoveka, pa je on umro, pa posle imao 7 braće, pa kako se za koga udavala, oni su umirali i na kraju umre ona, čija će, kaže, biti žena? A Gospod im kaže: varate se, jer ne znate zakona ni proroštva. Na nebu se niti žene niti udavaju, već su kao anđeli. I tu on u stvari potvrđuje veru, odnosno on ne da veruje, on zna, jer je kroz njega i zbog njega i stvoreno, kako kaže sveti apostol Pavle. Sveti apostol Pavle kaže da je Gospod Isus Hristos se stvorio, kroz njega se stvorilo i za njega je stvoreno. Bog stvara iz nebića u biće, kako nebeski svet, tako i nas. Imamo u svešteničkim molitvama, tamo gde na jednom mestu sveštenih tajna, kada čita molitvu, kaže: istvorio si nas i priveo si nas iz nebića u biće. Znači, iz ničega, ni iz čega u stvari, ni iz čega, stvorio nas je u biće po svojoj volji. Tako isto je stvorio i anđelski svet. mnogo pre stvaranja čoveka. Prvo je stvoren nebeski svet. A u nebeskom svetu postavlja se pitanje zašto? Zašto je Gospod stvorio? I zašto Gospod stvara? Volja njegova je da stvara, a volja ide njegova iz njegove ljubavi. I mi imamo delić takve ljubavi i po našem iskustvu možemo da zaključujemo, ako smo mi ovako kakvi smo, nesavršeni, ograničeni, pa kada u nama se razgori ljubav, da li možemo da izdržimo i da je zadržimo samo za sebe? Ne možemo. Ljubav ima potrebu da se daje, ljubav ima potrebu da se širi, ljubav ima potrebu da se deli. To je svojstveno ljubavi, ako govorimo o pravoj ljubavi. A ko smo mi? Ko je čovjek da ga se setiš? Kaže prorok. A opet, stvoreni smo po liku Božjem. I ako mi imamo takvo iskustvo, a zrna smo prašine u odnosu na Tvorca, zamislite tek kakva je njegova ljubav, kolika je. I ako mi imamo potrebu da kad u nama se razgori ta ljubav, da je delimo sa drugim, zamislite tek kako Gospod ima želju da je podeli i da zajedničari u stvari u ljubavi. Prvo, Sveta Trojica, Otac, Sin i Sveti Duh, zajedničari u ljubavi, a onda stvara stvoreni svet, da bi i sa njim podelio ljubav. Nemoguće je da bilo koje stvorenje voli ako nema slobodnu volju. I zato sva slovesna bića koja su stvorena, da bi mogla da vole, osnovni dar koji smo dobili od Gospoda je dar slobodne volje. Tako su i prvo nebeski svet koji je stvoren, takođe je stvoren sa slobodnom voljom. Anđeli su bića koja imaju slobodnu volju, ali po svojoj slobodnoj volji, to je Sveti Vladika Nikola jako lepo rekao, kaže, imati slobodu nemanjem slobode. Delo je paradoksalno, u stvari je istinito. I možemo svi to imati u iskustvu. Onog trenutka kada svoju volju počinimo božanskoj volji, Božjoj volji, tog trenutka mi bivamo slobodni. Nazivamo se rabi Božji ili sluge Božje, ali tek u tome mi bivamo slobodni. Biti sluga Božji znači biti slobodan. A ostvarivati slobodu i u tvorenju svoje volje, kako sada svet nalaže, je u stvari sve veće ropstvo i padanje u sve manju slobodu. Ropstvo strastima, ropstvo ovome svetu koje leži zlu. Tako i anđelski svet po slobodnoj volji predaje svoju volju Bogu, odnosno glavna hrana, glavna radost anđela, svih anđelskih sila, je neprestano treperenje pred Gospodom i čekanje da Gospod kaže poslušanje. I evo opet smo došli do poslušanja. Glavna anđelska hrana je da izvrše volju Božju. A kako smo rekli da je Majka Božja postala častnija od Herovima i neuporedivo slavnija od Serafima? Upravo ispunjavanjem Božje volje, vidite. I tako i čovjek isto, upodobljavanjem i počinjavanjem Božje volji, postaje ravnoangelni. Čuli ste za prepodobne koje slavimo, uvek se kaže ravnoangelni. I Gospod, stvarajući anđelski svet, stvara nebesku hijerarhiju. Kako je sveti Dionisije Areopagit video i svoje viđenje preneo u svojoj knjizi Nebeska hijerarhija i kroz mnoge proroke, a na kraju i kroz otkrovenje, vidimo da je anđelski svet i tekako prisutan u svo vreme od kako čovečanstvo postoji, ali preko otkrovenja sveta Dionisija Areopagita mi saznajemo u stvari da anđelski svet postoji i pre stvaranja čoveka, i ne samo pre stvaranja čoveka, nego na jednom mestu u Starom Zavetu kaže kako se anđeli raduju stvara kada je Gospod stvarao zvezde. Oni su se radovali gledajući kako je Gospod stvarao zvezde. Vidite. Eto kad su oni još stvoreni. Stvorivši hijerarhiju nebesku, napravljena je podela u tri nivoa. U zavisnosti od toga ko je koliko blizu samome prestolu Božijem. I tako prva grupa, prva tri vida anđelskih sila su oni koji su najbliži prestolu Božijem. Najbliži prestolu Božijem su serafimi. A prevod reči serafim znači oganj, odnosno onaj koji planti i koji može da zapali na hebrejskom. Oni su šestokrili. Sa dva krila pokrivaju telo, sa dva krila pokrivaju oči, a sa dva krila ne da lete, nego neprestano mašući rasplamsavaju oganj božanske ljubavi i prenose ga na sledeće stepene, a odmah iza njih su hiruvimi, mnogooki hiruvimi, koji su u stvari premudrost Božija. Oni kako serafimi služe za raspaljivanje ognja ne samo u nižim činovima anđelskim, nego i u ljudskim. Mi imamo svjedočanstva u Svetom pismu gde se vidi da serafim pomaže nekada ljudima, ne samo anđeli ili niže činovi. Kasnije ćemo videti u stvari da su arhanđeli u stvari serafimi. To malo čudno deluje, ali čudno deluje za ljudsku logiku, za nebesku naravno ne, jer mi često razmišljamo pravolinijski, a ne mora da bude sve pravolinijski. I kod Gospoda je sve prožeto. Sve je prožeto jedno drugim. Svako ima svoju neku specijalnost, ali to ne znači da nema i druge vrline i osobine. Tako i kod svetitelja na zemlji. Svako od svetitelja nije imao punoću darova da je u svemu bio svet, nego je u jednoj vrlini došao do savršenstva i njoj se posvetio, ali to ne znači da nije praktikovao i ostale vrline i da je u njima bio na visokom stepenu. Ali je ipak po nečemu se posvetio. Pa je neko imao po različitim darovima. A ko daje te darove? Pa Gospod. Imamo recimo nekoga koje se posvetio time što nikoga nije osuđivo, recimo. Neko je bio milostiv, neko je bio revnostan, izjedem je revnosti za dom Boži, neko je bio molitven, neko je bio zavisiv, sve to po darovima. Ali to ne znači da taj koji recimo bio revnostan nije bio i milostiv, ali recimo u revnosti je otišao do savršenstva i time se posvetio. Isto tako i sa nebeskim silama. Jer pazite, nebeska hijerarhija se u stvari preslikava na zemaljsku hijerarhiju. I vidjet ćemo poslije i kako. Heruvimi su, znači, drugi stepen i odmah iza Serafima, blizu prestola Božijeg. I oni pobuđuju premudrost. Pobuđuju pronicanje u tajne. Oni proniču u najdublje tajne Božije. I otkrivaju ih onima kome treba, naravno po volji Božijoj. I naravno oni prenose dalje to na niže činove od sebe. Sljedeći stepen su prestoli. Prestoli, kaže se za njih ovako, da u njima oni su, na njima počiva Gospod, ali i u njima počiva Gospod, ali ne po prirodi, nego po blagodati. I preko njih Gospod sudi. Oni imaju tu specijalnost da se preko njih sprovodi pravedni sud Boži. I to je prva trojka, najviša trojka, koje su najbliži prestolu Božjem. Sljedeća, ima ih ukupno, znači ukupno ima 9 anđelskih činova, po 3 po 3. Druga trojka su sile, gospodstva, sile i vlasti. Gospodstva nisu gospodstva onako kako mi zovemo ljude da su gospoda, ako imaju kravate, dobra kola i tako dalje. Gospodstva i gospodin je i ovdje na zemlji pravi onaj koji gospodari sobom, onaj koji gospodari svojim strastima, onaj koji gospodari i ovladava sobom. To je duhovna gospoda, duhovno takozvano plemstvo. Gospodstva, nebeska gospodstva su u stvari upravo po tome poznata, i ona pomažu i ljudima da mogu u tome da uspeju, da ovladaju sobom. Najteže ovladati sobom, najteže upoznati sebe, najteže oprostiti sebi, najteže upoznati sebe. Kaže na jednom mjestu Otac Stavi, ako se pomiriš sa sobom, pomirio si se i sa Bogom i sa ljudima. Sljedeća su sile. Sile, kako i sama reč govori, su one daju dar čudotvorstva. To je sve mogućnost tvorenja čudesa. I ona pomažu i preko njih se dobijaju darovi čudotvorstva. Sljedeći su vlasti. Vlasti pomažu i određeni su da pomažu vladarima određenih zemalja. Međutim, i vlasti i sile su određene da pomažu vladarima ukoliko im se oni obrate. Ne biva ništa po sili, odnosno ne biva ništa na silu, nego onaj ko se obrati, ko zatraži pomoć, sa ovih nivoa dolazi pomoć vladarima. Kao i sljedeće nivo, a to su načala. Ova tri stepena su odgovorna za vladare, odnosno načala su anđeli koja svaka država, svaki narod ima kao anđela čuvara. ne znam da ste ikad čuli to, da svaka država ima svoga anđela čuvara, ali anđeo čuvar za državu ide iz reda načala. I na jednom mjestu je otac tada tumačio jedan deo samo iz Otkrovenja i govorio kako će u posljednje vreme biti odrešena četiri anđela sa istoka. I on je rekao da to znači da će u stvari biti četiri države, jer svaka država, kaže, ima anđela čuvara, biti ujedinjene i udarit će na tamo gdje se govori na Aždaju, jel, koja će vjerojatno biti, kaže se, na zapadu i tako dalje. I sada imamo arhanđele. Arhanđela je stvoreno osam, ali jedan od njih je pao i ostalo je sedam. Prvi među njima je Mihail, drugi je Rafael, drugi je Gavril, treći je Rafael, četvrti je Uril, peti Salatil, šesti je Gudil i sedmi Varahil. Oni se nazivaju arhanđelima. Međutim, na drugom mjestu se kaže da su oni upravo serafimi i da oni stoje oko prestola Božijeg. I to se vidi iz Otkrovenja, gdje počinje iz sedam crkava sa istoka i sedam arhanđela, sedam serafima koji stoje oko prestola Božije. I anđeli su naši saputnici. Svako na krštenju dobija anđela čuvara koji nikada ne odstupa od čovjeka, čak i kada čovjek odstupa od Gospoda, čak i kada čovjek greši. Šta znači reč greh? Reč greh je promašaj. Šta se to promašuje? Možda je još bolje pitanje ko se to promašuje. Ako postavimo ovo pitanje ko se promašuje, tu se već skoro nameće odgovor. Pa Bog. Sve što nije Bog u našim stremljenjima je manji ili veći promašaj. A time možemo slobodno reći manji ili veći greh. I u stvari pakao duše jeste grešenje, a to znači u stvari sve veće udaljavanje od Gospoda. Što smo dalji, to duše više pati. Ali ne patimo samo mi, nego pati i anđeo naš saputnik. Stoji pored nas ili sedi i plače. I vreba svaku priliku kad može da nas ponovo vrati na put spasenja. Ovo je sada kratak pregled bio svih devet anđelskih sila. A hteo bih da vam sada pričam o arhanđelima i o njihovim ulogama koje svako ima svoju ulogu od Gospoda datu. Kao što znate, kad je stvoren anđelski svet, stvoreno je osam arhanđela. Sedam smo pomenuli, a onaj koji nije pomenut u narodu se zove Nepomjanik. Ali tada je imao ime Satanail. Vidite, svi imaju na kraju il. Odnosno, još pravilnije el. A to el na kraju govori o tome da su od Boga. Jer u hebrejskom jeziku i u jevrejskom predanju oni nisu smeli da izgovaraju ime Božije osim jedan put u godinu dana, i to ne bez jako velikog razloga. Ali koje ime? Jahve. Ime Boga Oca. Nisu smeli da izgovaraju. To je ono, ne uzima ime Gospoda Boga svoga uzalud. Ali pošto im je bilo potrebno da u svakodnevnoj komunikaciji pomenu Gospoda, jer su verujući, u životu verujućeg čoveka je nemoguće da toku dana ko zna koliko puta ne pomene Boga, onda su data i druga imena, opisna imena za Boga Oca, pa jedno od njih je recimo Adonai, a drugo je Elohim. E ovo Elohim, to Elohim, to El je u stvari na kraju ovih imena i to govori da su od Gospoda, a ovaj koji je otpao, on je izgubio na kraju to Il, odnosno El, i to je znak da on više nije Božji. Gospod je sve stvorio dobro, sve je stvorio premudro. Gospode, kako su dobra dela tvoje, sve si premudrošću svojom stvorio. Sam Gospod na kraju stvaranja daje sud onome što je stvorio i reče da je dobro. Ne postoji veći autoritet da presudi je li sve stvoreno dobro od onoga koji je izrekao taj sud. Šta se to desilo onda da jedan od arhanđela padne? Da li je to greška u stvaranju? Nije. Ali Satanael je bio arhanđel koji je bio najlepši od arhanđela i lučenosac, onaj koji je nosilac svetlosti. U jednom trenutku u njegovom srcu se javlja gordost, zrno gordosti, koje počinje polako da klija. U jednom trenutku dolazi do takvog grananja tog drveta gordosti da želi da zbaci Boga sa prestola i da sebe učini Bogom. I tada nastaje rat na nebu, tada sveti arhanđel Mihail ustaje i govori divne reči, a ja ću vam ih pročitati pošto na crkvenom slovenskom, a ove reči je često otac tada govorio: za cara nebeskog, za cara slave, mi borbu vodimo, zlo da pokorimo. To su pevale anđelske sile koje je predvodio sveti arhanđel Mihajl. Ali pre toga on je ustao i rekao: pazimo. A to je ono na liturgiji kada sveštenik izađe ili đakon i kaže: von men, ili pazimo. I on je rekao: von men, i stanem dobre pred sotvoršim ni, i ne pomislim soprotivnih na sotvorša go ni. Von men, što postradaša, iže bjahu s nami v kupje sozdana, i s nami do selje božestvenago pričašćesja svijeta. Von men, kako ne zapu od svijeta vo tmu, preložiša sja gordosti radi, i spisoti v beznu nizvergoša sja. Von men, kako spade s nebe sedenica, voshodjašće je zajutra i sokruši sja na zemlji. To je izgovorio sveti arhanđel Mihajl i onda su ustale sve anđelske sile. On je stao na čelu svih anđelskih sila i poveo se rat. I pali anđel je pao i tresnuo na zemlju. A anđelske sile su pevale: za cara nebeskog, za cara slave, mi borbu vodimo, zlo da pokorimo. Sveti arhanđel Mihajl inače se slika na ikonama, izobražava sa plamenim mačom u jednoj ruci, a u drugoj ruci sa zelenom grančicom mira, odnosno, izvinjavam se, ne plamenim mačem, nego kopljem na čijem vrhu je krst crvene boje. I time se već daje predznak čime će biti pokoren, odnosno uništen onaj koji se pobunio protiv Boga. Krstom, a crvena boja, inače u ikonopisanju, označava božansku prirodu. Znači, Bog je taj koji će preko svojih anđelskih sila uništiti onoga ko se pobunio, ali da se ispuni pravda do kraja, daje se vreme. Daje se vreme. Ja sam se često pitao zašto kad je Gospod vaskrsao, zašto tada nije uništen pakao? Zašto tada nije uništeno zlo? Kad je već razrušena vrata Adova, da li je moglo biti uništeno zlo? Šta je to i šta se to dešava sada? Zašto još uvijek zlo postoji? A u stvari, poslije kroz svete oce vidimo u Žitiju jednog od pustinjaka velikih, gde u jednog dana mu prilazi jedan starac i kaže: pomoli se Bogu da ti otkrije ima li za mene spasenja. I starac ga ne prepozna i ode, kaže njemu: dođi za 3 dana, dobit ćeš odgovor. I ode i počne da se moli Bogu, a Bog mu se javi i kaže: znaš li ti za koga se moliš? Kaže: nemam pojma, ne znam. Kaže: pa to je sam Nepomenak. Idi recimo, ako bude stajao 3 godine okrenut ka istoku i vikao, tražio da mu se oprosti, bit će mu sve oprošteno. Zamislite, 3 godine epitimije za onoga koji je tvorac svog zla. Kakva milost. I naravno, posle 3 dana ovaj dođe i kaže: jesi dobio odgovor? Kaže: jesam. Šta je odgovor? I ovaj mu kaže. A Nepomenik se, kaže, nasmeja, reče, kaže: znao sam, okrenu se i odskakuta na jednoj nozi. Šta to znači? Svi pali anđeli znaju, oni ne da veruju u Boga, oni znaju za Boga. Znaju da Bog postoji. Ali drhću i neće da se kaju. I znaju kakav im je kraj. Znaju i da mogu da se pokaju, da bi im Bog oprostio, ali neće. Ali da bi bila ispunjena pravda do kraja, daje im se vreme, pa izvolite, kao što se daje i ljudskom rodu. Često se pitamo kako neki ljudi, zločinci, osvedočeni, žive toliko dugo. Zašto im se ne prekrati život? Recimo Artuković, zna se šta je radio, a doživio duboku starost. Kako to? To su dubine koje teško je razumeti sve sudove Božije, ali nije teško razumeti Božju milost. Jer ako čovek ima milosti, a znamo koliko smo ograničeni i nesavršeni, a znamo za milost, zamislite tek kakva je milost u Boga. Kolika je, sve je savršeno u Boga, savršena milost. Duhovi zlobe, budući opredeljeni za zlobu, oni nagonski čine zlo. Njima je uteha, demonska uteha je da čine zlo. I ne mogu bez toga. Ali zato što je nagon, a ne razmišljanje, ne racionalno, oni čine samo ono koliko im je dopušteno. A Gospod dopušta toliko koliko njihovo dejstvo na kraju čovjeka ponovo privodi Gospod kroz nevolju. Oni kada bi znali da svojim činjenjem zla na kraju opet čovjeka privode Bogu, oni bi prestali sa činjenjem toga. Ali ne znaju. Ne znaju kompletno slagalicu. Oni vide samo deo koji im je dopušten. I onda po nagonu čine zlo. Tera ih. Prosto ne mogu da to ne čine. Pošto vidimo, recimo, u priči o Jobu, da je u to vreme Nepomenik imao još uvijek pristupa prestolu Božjem i mogao je razgovarati sa samim Bogom. gdje traži Jova, daj ga u moje ruke pa da vidimo da li će ti biti veran i tako dalje. I znamo cijelu priču o Jovu, a kasnije u Svetom pismu Novog Zaveta imamo događaj kada apostoli prilaze Gospodu radujući se, kaže: Gospode, i demoni nam se pokoravaju u ime tvoje, a on kaže: videh sada denicu kako pade s neba. Znači, tog trenutka je proteran sa neba i nema više pristupa prestolu Božjem. I pošto ne može da naudi Gospodu direktno, on zna da je čovjek stvorenje Božje najvoljenije. I onda borba oko svakog čovjeka, obaranje čovjeka, indirektno žalosti Gospoda. I onda je uteha duhova zlobe, demonska uteha, da obaranjem čovjeka ražalosti Gospoda. Zato tolika borba oko svakog čovjeka. A glavna uteha, ta negativna, a to znate da ima, to se pojavljuje kod ljudi pred smrt, koji su cijelog života bili opredeljeni za negativu. Znate za izreku: posle mene potop. I čovjek kad predosjeća da mu je kraj, ima utehu, naravno pogrešnu: pa ako bi cijelo svet išao kad ja idem, pa nije tako strašno. Ali ako ja idem, a iza mene ostaju svi, o, to već malo nije sve jedno. E, to je u stvari ta demonska uteha. Da sa sobom povuku što više tamo, oni znaju šta im je pripremljeno. Umjesto da se kaju i da se vrate, ne, oni pate, ali neće, trhte i teše se činjenjem još većeg zla. Dosta njima. Sveti arhanđel Mihajlo se mnogo puta javljao u vidu mladića sjajnog, i mi znamo, ja ću navesti nekoliko čuda svetog arhanđela Mihajla i kako su divna. Jedno od njih je i praznik koji slavimo, čudo svetog arhanđela Mihajla u Frigiji, gdje je otvorio izvor vode od koje su svi dobijali isceljenje, a onda neznabošci iz svih krajeva su nekoliko puta hteli da ili zatrpaju taj izvor ili da drugu reku navedu i da potopi taj izvor. A jedan podvižnik koji je bio odan svetom arhangelu Gospodu i molio svetom arhangelu Mihajlu, toliko je vapio silno da je rekao: Gospode, ja ostajem na ovom mjestu ako ti dopuštaš da ovo bude potopljeno, i ja ću biti potopljen s time. I kada je već bilo pokrenuta lavina te vode, to je bilo negdje oko 1 ujutro posle ponoći, on je klečao u crkvi i čuje glas: izađi napolje. I on je izašao i video svjetlog anđela koji je rekao: dođi kod mene. I od tog trenutka se uzdao na jedno uzvišenje i kaže: sada ćeš vidjeti slavu Božju na vodi. I voda je jurišala na crkvu i samo odjednom sveti arhanđel Mihajlo rekao: voda, stani. I ona je stala, kaže, i počela da se diže u obliku vodenog stuba. A onda je, kaže, prstom napravio znak krsta na jednoj steni i, kaže, potrese se zemlja i rascepi se stena i naredi vodi, kaže: tamo vodo idi. I ona je sva ponire i dan danas ponire tamo. I onda je rekao, kaže: od sada pa do za uvek, ko pije sa ovog istočnika da bude isceljen od svake bolesti. To je jedno čudo. A drugo čudo je u manastiru Dohijar. Glavna crkva je bila posvećena svetom Nikolaju, čudotvorcu. Međutim, monasi su imali problem nisu imali dovoljno novaca, trebao je da se sagradi ikonostas. Iguman manastir se molio Gospodu da pomogne nekako, a na susednom ostrvu je bio idolski kip na kome je pisalo: ako me udariš po glavi, dobit ćeš puno zlata. I mnogi su to radili, ali nisu dobijali nikakvo zlato. Dok jedno čobanče koje je tu paslo ovce i tako dalje, sedelo pa razmišljalo, a u stvari dobilo inspiraciju od Gospoda, i gleda gde pada senka od kipa. I tamo gde je glava senke pala, on je tu uzao da kopa i otkrije ispod kamena veliki čuk zlata. Namjer to da kaže, se uplašio, kaže bilo kome, nego ode na Svetu Goru, ode u manastir do Hijera i kaže. Iguman shvati da to promisao Boži, pošalje tri monaha sa njim, međutim ovi prelešćeni u čancu hoće da ukradu to, i da jedan od te trojice monaha se pobuni, kaže: ljudi, a strašni sud, treba li nam izaći pred Gospoda? Oni mu zaprete da će gubiti, a ovog dečaka vežu mu kamen oko vrata i bace ga u more. Međutim, tog trenutka sveti arhanđel Mihajlo ga iznese, oni naravno to nisu videli, i odnese ga u oltar crkve u Dohijaru. Eklisijar kad je ušao u crkvu ujutro, trebalo je jutarnje da počne, kad je došao u oltar, uplašio se, video je dete mokro i sa kamenom oko vrata, došao do igumana, iguman ga izgrdio: kakva ti je to vera, šta buncaš, idi ispuni svoje poslušanje, tako dalje. Međutim, posle kad je iguman došao, video je sve to i zapovedio je da nikome ne govore. Oslužili su jutarnje u priprati i čekali su da ovi monasi dođu. Kad su ovi monasi došli, oni su lagali da ih je dečak prešao i tako dalje, a onda ih iguman uveo u oltar i oni su videli mokrog dečaka sa kamenom oko vrata i tad su pali, priznali sve. Ovu dvojicu su izgnali iz manastira, a ovog treći su proglasili nevinim jer nije hteo da učestvuje sa njima. Posle dečak ispričao kako kada je tonuo u vodi, da je video dva svetla mladića kako ga hvataju ispod ruku, iznose, i tad izgubio svest i opreo se u crkvu. Sveti arhanđel Gavrilo se predstavlja sa, u jednoj ruci drži fenjer sa svećom u njemu, a u drugoj ruci drži ogledalo od jaspisa, zelenog jaspisa, što je simbol bio Božje mudrosti. Sveti arhanđel Gavrilo nam je poznat po tome što je njegov glavni zadatak donošenje lepih vesti, blagovesti. I evanđelje i počinje u stvari sa čudima. Prvo, jedno od prvih čuda je blagovesti, i javlja majci Božje da će začeti roditi sina i da će to biti sam Bog. Dalje sveti arhanđel Gavrilo se javlja svetoj porodici u snu da treba da beže, da se sakrije od Iroda i tako dalje. Javlja Zahari da će mu žena roditi sina, pa ovaj izražava nevericu i kaže: zato što ne veruješ, bit ćeš nem dok se ovo ne ostvari, i tako dalje. Sveti arhanđel Gavrilo se javlja na grobu po vaskrsenju i ženama mironosicama kaže: zašto plačete, ne plačite, zašto tražite živoga među mrtvima, nije ovdje, već je ustao. Sveti arhanđel Gavrilo je onaj koji donosi blage i lepe vesti. Sveti arhanđel Rafailo je poznat po svojim lekarskim, on je specijalista za lekarske veštine, i na ikonama se predstavlja kao, u jednoj ruci drži toviju, jer u Starom zavetu priča o toviji je upravo tu, i srećemo priču i o svetom arhangelu Rafailu, a u drugoj ruci drži sud od alavastra medicinski, a Tovija u ruci drži ribu koju je uhvatio na reci Tigru. Šta se to desilo? Šta je to bilo? Zašto je Tovija sa svetim arhangelom Rafailom? Tovija je trebao da se oženi sa jednom ženom, međutim, 7 proseca pre njega, kogod je zaprosio tu ženu, bi bili ubijeni, bili umrli. I pre odlaska na prošnju, susretne svetog arhangela Rafaila i krenuli su zajedno na put. I kada je Tovija, bili su pored reke Tigra, krenuo da se kupa, izađe jedna velika riba i htjela da ga proguta. A sveti Rafailo mu kaže: uhvati tu ribu, iščupa joj srce, bubrege, jetru i žuč i ponesi ih sa sobom. I on ga posle pita: uradi to, kaže, zašto će mi to? Kaže: sagorećeš srce i jetru, i kaže, to odgoni demone. A kaže, žuču, kome pomažeš oči, progledaće. I stvarno, posle kad su došli na prošnju, imajući problema sa tim demonom koji je umorio, to je bio neki strašni koji je imao silu da ubija ljude, on se seti reči svetog arhangela Rafaila i u kadionici stavi srce i jetru i zapali, i od tog mirisa taj demon pobeže, kaže, na neki, ne znam, sever Egipta i tako dalje. A kasnije, kada se vratio sa ženom u svoje krajeve, kad je sreo oca, otac je bio slep od rođenja, uze žuč, pomaza mu oči i otac progleda. Naravno, mi sada ne treba više da sagorevamo srce i jetru ribe, jer krvna žrtva je ukinuta. Mi sada imamo beskrvnu žrtvu, imamo svete tajne koje nam je Gospod ostavio, između ostalog svetu tajnu jela osvećenja, koja je za isceljenje od svake bolesti. A naravno, svetom arhangelu Rafailu moliti se za isceljenje. Nisu nam više potrebne te tvari da bismo se isceljivali, jer to je bilo potrebno pre žrtve Gospodnje, pre krsne smrti, raspeće krsne smrti i vaskrsenja. Sada je nastupilo novo vreme. Vi znate da su Jevreji pre Gospoda prinosili krvne žrtve za očišćenje sebe, porodice, pa čak i naroda. Gospod je ukinuo krvnu žrtvu i sada mi prenosimo beskrvnu žrtvu. On je posljednja krvna žrtva. On je sebe prineo za iskupljenje čitavog čovečanstva od Adama i Eve, od stvaranja, pa sve do drugog strašnog dolaska njegovog. Jedna kap njegove krvi je vrednija i skuplja od svih grehova učinjenih od Adama i Eve do drugog strašnog njegovog dolaska, svih ljudi. Imamo sledeći, je sveti arhangel Uril ili Jeremil. On je razgovarao sa prorokom Jezdrom. A prorok Jezdra je hteo da pronikne u sudove Božije i u dubinu stvari, zašto se nešto dešava. A najviše ga interesovalo odakle uopšte početak zla. Želeći da mu pokaže da traži više nego što je potrebno čoveku za spasenje, sveti arhangel Jeremil ili Uril mu kaže: ako ti meni učiniš odgovoriš na 3 pitanja, ja ću tebi odgovoriti na to pitanje. I onda mu je postavio ovako: možeš li izmeriti težinu plamena? Možeš li izmeriti koliko je težak dašak vetra? Možeš li vratiti dan koji je prošao? A on odgovori: pa kako je to moguće čoveku, pa to je nemoguće, tako da kaže, a ti ne možeš da učiniš stvari sa kojima živiš od rođenja i koje su ti svakodnevnica, a tražiš da saznaš nešto što je van tvojih domašaja. I tako ga je poučio u stvari. Smirenje. Jer ljudi zbog radoznalosti odlaze u visokoumlje, a visokoumlje ako često odvodi u gordost, a gordost izvodi u pakao, odnosno u pad. Sveti arhangel Salatil, da, prostite, nisam vam rekao kako se Sveti arhangel Uril, odnosno Jeremil, predstavlja na ikonama. On se predstavlja sa isukanim mačem u jednoj ruci, a u drugoj ruci drži oganj koji je okrenut prema zemlji. Ali taj oganj znači prosvjetljenje duša ljudi. Prosvjetljenje, odnosno urazumljenje ljudi ognjem, očistilačkim ognjem, blagodatnim ognjem. Sveti arhangel Salatil se predstavlja na ikonama kao molitvenik i on služi za njemu se molimo za pomoć u molitvi. Predstavlja se pognute glave sa prekrštenim rukama na grudima. A nalazimo pominjanje njega u priči kada prorok Avram proteruje od sebe Agaru. Daje joj jedan meh vode, nešto hleba i daje joj sina Ismaila. Od kojih i nastaju u stvari Agarjani, odnosno Ismailićani, sadašnji muslimani. I Agara odlazi i hoda pustinjom, to su pustinski krajevi, i u jednom trenutku kada više nema vode, ona počinje da očajava i baca dete kod jednog drveta, a odlazi od deteta na tu daljinu kao kada bi se odapela strela maksimalno, pa gde padne, jer kaže, ne mogu da gledam umiranje svoga deteta. I tada čuje glas Salatilovi, kaže, ženo, okreni se. Ona se okrene i pogleda, naiđe, vidi istočnik vode. I tako se spase ona i sin. Sveti arhangel Jegudin se predstavlja na, u jednoj ruci sa zlatnim vencem, a u drugoj ruci sa bičem trokrakim, isprepletanim. Sveti arhangel Jegudil je onaj koji je pomogao u predvođenju izraelskog naroda u osvajanju zemlje Hana. A glas koji je čuo Isus Navin je govorio, nemoj slučajno da ga naljutiš. On nosi moje ime. Poslušaj sve što ti kaže i ako ga poslušaš, pokorit će pod tvoje noge sve neprijatelje. Ali ako ga naljutiš, okrenut ćeš ga protiv sebe. Toliko je bilo jak pomoćnik, ali strog. Znači, nemoj slučajno da ga naljutiš. Samo slušaj. I opet smo kod poslušanja. I na kraju Sveti arhangel Varahil je onaj koji se javio u obliku ljudi, dva mladića u stvari, koji su došli pravednom Lotu u Sodom. I kada su ljudi hteli, Sodomljani, da linčuju ta dva došljaka, on ih je zaštitio, izašao ispred kuće i ponudio im čak svoje ćerke u zamenu za njih, a oni su se razljutili na njega i krenuli njega da linču i tako dalje. Ova dva mladića ga uhvate i vrate u kuću, a u tog trenutka učiniše da svi ovi ljudi oslepe. I onda mu kažu, ti i tvoja porodica izađite sada iz Sodoma, jer je njihovo bezakonje prevazišlo svaku meru i Gospod je rešio da ih satre. I on obaveštava i svoje zetove za koje je hteo da uda svoje ćerke, međutim oni mu ne verovaše i tako dalje. I ujutro anđeli ga izlače iz kuće i kaže, beži što dalje i ne okreći se. A on kaže, stani, ja ne mogu da dođem do tog mesta gde mi kažeš da pobegnem, umreću, pusti me, kaže, da idem u obližnji grad da bi stigao na vreme. Kaže, dobro, sačekat ćemo, jer ne mogu ništa da uradim dok ne ispunim to što kažeš. I pusti ga da ode u taj grad obližnji, taj grad se zvao Sigor, i tada siđe sumpor i oganj na Sodom i Gomor. To je priča o svetim arhanđelima. Mi možemo u svemu ovome da oponašamo arhanđele i anđele, i serafime i hirovime, i načala i vlasti. Kako? Pa upravo onom rečenicom koja je Majka Božja počela svoj podvig, a to je, evo, sluškinje Božije. Stavljanjem sebe u službu Božiju, odnosno počinjavanje svoje volje Božjoj volji. Anđelska nebeska hijerarhija je preslikana na zemaljsku hijerarhiju i crkva naša je zasnovana po toj slici. I tako imate razne činove u sveštenstvu i sveštenom monaštvu. Episkop je ikona Hristova. Zašto nosi krunu na glavi, odnosno mitru? On simbolizuje, on je ikona Hrista na liturgiji. Ko su sveštenici oko njega na liturgiji? Ikone apostola. Ko su đakoni na liturgiji? Upravo anđeli, odnosno arhanđeli. Pa jesu li anđeli ili arhanđeli? A jesu li serafimi? Pa to je isprepletano jedno drugim. Nema zavisti između anđelskih sila. Nema nesuglasja. To je harmonija vlada. I mi možemo nazvati tu harmoniju, jer i mi ljudi ponekad uspemo da izgradimo tu harmoniju, a čeznemo za harmoniju. U nama je usađena čežnja za harmoniju, pod uslovom naravno da smo normalni. Kao što je usađena savest, kao što je usađena želja da ne umiremo. Odakle u nama ideja da ne treba da umremo? Kada u našem iskustvu, ne samo naših života, nego svih naših predaka od stvaranja čoveka, odnosno iz nas, Adama, Eve, iz raja, mi imamo iskustvo smrti. Odakle u nama, kako se mi rađamo sa idejom da ne treba da umremo? Zašto se bunimo protiv smrti kada sve oko nas gledamo umire? Kako to? Pa to je upravo svjedočanstvo da mi ne potičemo sa ovoga sveta. To je utisnut pečat u nas, božanska iskra, koja zna da je besmrtna. To je ta duša u nama. Ona zna da je besmrtna. I ona čezne za besmrtnošću. Ta duša ima i savest, jer je od Gospoda. Nepogrešivo zna što je dobro, što je loše. Eto, ja toliko.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje arhimandrita Mihaila Bikovića, igumana manastira Jovanje kod Valjeva, o svetim anđelima Božim, koje je održao u hramu Svetog kralja Jovana Vladimira u beogradskom naselju Medaković.